Tak jste přemýšleli, pátrali, bádali, co je to ta litiáza? No, já se přiznám, že asi přesnou definici bych dohromady nedal, na rozdíl od našeho dnešního hosta, kterým je primář urologie Krajské nemocnice v Liberci, pan doktor Jan Mečl. Dobrý den, pane primáři.
Dobrý den vám, posluchačům.
Tak co to ta litiáza vlastně je?
No tak močové kamenky. Močové kamenky, to je, když se z moči vykrystalizují kousky do moče v ledvinách, v kalíšcích nebo v pánvičce. No a druhá část kamínku je ta, která vzniká u starších mužů, kteří mají onemocnění prostaty, špatně se jim vyprazuje močový měchýř a v podstatě jim začne kamenět obsah nevyprazňovaného močového měchýře, tomu se říká cystolitiáza.
To zní hrozně, jak to takto řeknete, začním kamenět močový měchýř a tak dále. Jinak já jsem čerpal z toho vašeho letáku, citoval jsem po zprávách hned tady ten úvod a je tady krásný obrázek, kde je zahrada, trávník přímo anglický, ohraničený takovými obrubníky a v tom jsou ty bílé valouny. To má znázorňovat, my jsme si z vás dělali trošku legraci, jestli to nejsou ty kameny, co jste vyndali z těch pacientů a děláte si. To je vaše zahrada tady na, to, na té fotce?
No tak máme tam pěknou zahrádku z kamenky a to mi připomíná moji práci.
Prosím vás, jak největší jste vyndali ledvinový kámen?
Tak existují kameny, které jsou schopny vyplnit celý dutý systém ledviny, v podstatě tu ledvinu potom zničit. No a ty kamínky mají klidně 10 cm. Právě v této chvíli probíhá operace v Liberecké nemocnici zničené ledviny se zánětem, kdy ta pacient přišel po 40 letech, nic necítil a najednou se objevilo tohle a skončil na operačním sále.
My se tady bavíme o ledvinových kamenech. Koho postihují, dali se to tak říct, nejčastěji? Muže, ženy, v jakém věku?
Tak močové kamenky, to je jedna z nejstarších nemocí lidstva. Už dávných věků se nacházely. S tím, že ta moderní doba tomu nesvědčí, my tomu říkáme, že patří do skupiny civilizačních chorob. Říká se, máme prokázáno, že 15% obyvatelstva ve vyspělých zemích za život se setká s močovým kamínkem nebo pískem.
Pojďme ještě trošku udělat jasno. Já si přiznám, že teď, prosím vás, ledvinový kámen a močový kámen je totéž?
Ano, je to totéž.
Čili můžeme mluvit o a proč vy říkáte močový? Protože mezi námi běžnými lidmi se spíše říká ledvinové kameny než močové.
No tak ten močový kámen se vytvoří v moči.
V moči, ale v ledvinách.
Ano, v ledvinách.
Poskytuje nebo postihuje toto onemocnění častěji ženy nebo muže? Dá se říct, že...
Je to vyrovnané v podstatě. Vyrovnané.
My si budeme povídat o tom, co způsobuje močové nebo ledvinové kameny, jak jim předcházet, léčit, případně operovat a tak dále. Naším dnešním hostem primář urologie Krajské nemocnice v Liberci, pan Jan Mečl. Když tedy už ten močový kámen třeba máme nebo tušíme, můžeme tušit, že ho máme? Poznáme to vůbec?
Příznaky jsou v podstatě nejtypičtější, když se ten kamínek dá na cestu. Když se vytvoří v ledvině, získá nějakou velikost a začne odcházet a přicpe odtok moči z ledviny v močovodu, tomu se říká ledviná kolika. Strašná bolest. Kamenky, co necestují, tak většinou nebolí. Přijde se na ně buď to náhodně při vyšetření, nebo mohou způsobit výskyt červených krvinek, tak jak odírají tu sliznici v moči. My vždycky upozorňujeme pacienty, kteří pozorují krev v moči, červenou moč, že musí i hned vyhledat lékaře, protože to může být i jiná diagnóza.
No se taky říká, že tam má písek, takzvaně, co je písek?
Tak písek, my myslíme krystalky. V podstatě někdy jsou epizody, že se v ledvinách vytvoří velké množství krystalků, třeba kyseliny močové, ty se dají na cestu a projdou bez bolestí a to se říká, že močí písek.
Proč nám vlastně vznikají tyhle stavební materiály?
No tak ono, ten vznik je poměrně složitý. Potřebuje to několik faktorů. Když je někde problém s otokem moči, to znamená, že neteče tak, jak by měla, není dobrý průtok, což mohou způsobit celá řada onemocnění. Druhým faktorem je výskyt koncentrovanější moči, větší výskyt takzvaných litogenních látek, těch stavebních kamenů, z kterých se tvoří kamínky, což je vápník a šťavelany. Často to jsou cizí tělesa, které mají někteří pacienti zavedeny, a samozřejmě koncentrovaná moč, změny pH, málo pití.
Ano, on se říká, že čím tmavší moč, tím hůře, že naopak, když je světlá moč, tak je více naředěná. Tak dá se i podle toho poznat, jestli správně piju nebo nepiju? Je to nějaký ukazatel?
Určitě moji učitelé, urologové těch starších generací, při vyšetřování pacientů si vzali zkumavku, podívali se proti oknu a měli často diagnózu. To znamená, že my víme, že když je moč světlá, průhledná, tak je všechno v pořádku. Když je zánět, tak je zakalená. Když je v ní krev, tak dostane takovou dorůžová barvu a tak dále.
Takže dá se i podle odstínu, takže i laicky mohu říct, když mám krásně světle žlutou, tak je to relativně v pořádku. Asi by člověk mohl být lehce uspokojen.
Tak je tomu dobře.
Takové samovyšetření. Dá se ještě něco zjistit, vlastně řekněme, své pomocí tady z toho oboru bez lékaře?
No pak už ne, samozřejmě pokud přijde bolest v oblasti beder, tam, kde jsou ledviny, u těch ledvinných kamínků je to jednostranná bolest, někdy se to zaměňuje s bolestí od zad, od páteře, od plotének, na to je potřeba potom udělat vyšetření.
Když třeba člověk nastydne, tak se říká, bolí mě ledviny z nastydnutí, je to tak?
Častěji to je zablokovaná páteř, než zánět ledvin od nastydnutí bakteriální. To je prudký stav s horečkou, často předchází zánět močového měchýře.
Takže prvně řešit masáží, třeba uvolnit záda, páteř například.
Asi bych to takhle neřekl, to znamená pacient, který má potíže, velké bolesti, musí k lékaři, abychom zjistili, co mu je.
Za chvíli se budeme bavit o příčině a pak taky o tom, jak předcházet a případně léčit. Primář urologie Liberecké nemocnice, pan Jan Mečl. No, co vlastně, my se bavíme o ledvinových či močových kamenech, což jsme se dověděli, že je totéž. Co vlastně způsobuje tenhle ten problém, ty kameny?
Vznik močového kamínku je komplexní záležitost. Jak už jsem říkal, ono to je civilizační choroba, to znamená, že mnoho lidí má nedostatečný přísun tekutin, máme moc masa červeného především, té živočišné bílkoviny, hodně solíme. Tohle, když se dá dohromady s nějakým dalším problémem, který máme v těle, tak je netka problém. Ochranné faktory, my doporučujeme magnézium, což je taková věc, která zabraňuje zhlukování těch krystalků a tvorbě močových kamínků. No a když už ten problém přijde, tak je potřeba rychle to zjistit a léčit.
Když vezmeme třeba potraviny, nápoje, tak co nám prospívá, co nám škodí? Vy jste už trošku naznačil z té stravy.
Vyrovnaná zdravá strava, to je ve všech aspektech lidského zdraví.
No, když nám ten smažák s tou tunou, hranolkou a tatarkou, tak strašně chutná. A
všem to chutná, dětem to chutná a jsou z toho konflikty v těch rodinách.
Ale, co si dáš, hranolky?
Ale samozřejmě po mnoha letech se tyhle ty zlozvyky často projeví na zdraví.
To, víte co, já myslím, že všichni, jak jsme teď tady před mikrofonem i před rozhlasovými přijímači, všichni jsme odborníky, všichni víme, co bychom měli, co bychom neměli, ale jenom promile se toho opravdu drží. Když se třeba vezme pití, tak zase říká se neslazené nápoje, nějaký čaj a tak dále. Co vy byste doporučil skutečně k tomu pití?
tak ta otázka pitného režimu už byla zprofanovaná, ale jaksi lidská buňka je tvořená vodou a i tomu lidskému organismu se daří lépe, když je dobře hydratován. My vždycky říkáme pít podle chuti. Starší člověk, který žije ve stínu, v chladu, nemusí pít tolik jako člověk, který těžce pracuje, potí se, je na slunci. Prostě je to podle individuální situace. Co doporučujeme pít, tak to jsou minerálky, pokud možno neslazené, spíše slabší čaj, protože ty silné čaje obsahují hodně oxalátů, které jsou často stavebním prvkem tvorby močových kamenků, ovocné čaje. Výborné pro zdraví jsou citrony, citrusové nápoje. Troška piva nevadí, troška vína nevadí.
Počkejte, troška pivo, ono se říkalo, pijte pivo desítku, ono vám to ty ledviny vyléčí, tak jaká troška?
No tak jako nic se nesmí přehánět, protože ti pijani piva zvládnou 10 piv lehce, ale jedno, dvě piva...
Musí mít ledviny zdravé, jako říkám.
Bohužel tomu tak není.
Já tedy nechci propagovat pití piva, jenom já pro ujasnění, já pivo nepiju vůbec, takže já jsem v tomto takový úplně abnormální. No ale ono se říká mezi námi lidmi, obyčejnými neodborníky, že tělo si samo řekne, když má žízeň. Prosím vás, co to je třeba, když tělo si celé dopoledne neřekne o kapku vody a pak až odpoledne. Vadí to tomu organismu nebo ne?
Tak to je určitý nevyrovnaný pitný režim. To tělo si řekne, to znamená pocit žízně, suchost sliznic a to už je trošičku pozdě. To je takové volání o pomoc. To znamená, že rozvržení tekutin během dne by mělo být při té práci dopoledne, odpoledne. Není nutno, a to někteří lidé dělají, se na noc hodně napít a pak bohužel budete muset v noci stát.
A to já moc dobře znám. Ve 4, v 5, v 6, ano, protože večer v 8 kávu a kolu a už člověk pěkně, já myslím, že asi víme, o čem je řeč. No a když vlastně třeba dodržujeme ten pitný režim, tak svého času se najednou říkalo, že na kilogram váhy bychom měli mít tolik deci nebo mililitrů, nevím, najednou z toho bylo třeba 5-6 litrů za den, tak to kolik vy doporučíte, řekněme, normálnímu člověku?
To rozhodně ne. Na kilo váhy to měříme tekutiny, pokud podáváme infuze a tak dále. Jak jsem řekl, je to situace, je-li teplo, je-li zima, pokud pracujeme minimálně litr, dva, také jakou máme konstituci, 40-kilová mladá dívka nepotřebuje 5 litrů, ale 100-kilový muž potřebuje trošku víc.
To je kolik? 2 litry, 3 litry?
Minimálně 2 litry.
2 litry. Ledviny, ledvinové kameny, téma pro dnešního hosta, urologa pana Jana Mečla. No, když se říká pít čistou vodu, tak jedna z nejhorších vod je třeba v Hradci Králové. Tady, když dáme do rychlovarné konvice, tak za chvíli už musíme ten vodní kámen odtamtud pomalu páčit. Prosím vás, každá voda je dobrá na pití? Každá?
No tak pít samotnou vodu, to není úplně ono, obzvlášť pokud to množství bude nějaké větší. Ta samotná tvrdost vody na lidský organismus příliš vliv nemá, spíš na ty trubky.
Může se nám z toho vápence udělat kámen.
Ne, tak tomu není.
Když už tedy člověk má tento problém, jde na vyšetření a zjistí se, že tam jakýsi útvar tohoto typu vzniká, tak asi začne prvně šílet, jestli tam nevznikne rakovinný nádor. Vy to poznáte okamžitě?
Tak my používáme dneska velmi sofistikované moderní metody na zjišťování močových kamenků. Je to nejen ultrazvuk, ale tím druhým vyšetřením je CT vyšetření, které nám velice přesně ukáže diagnózu, lokalizaci kamenku, jeho velikost a podle toho pak navrhneme léčbu.
Kdybyste byl, pane doktore, můj nepřítel, tak bych vám položil otázku, za jak dlouho se člověk dostane od předpisu na CT vyšetření?
U nás v nemocnici jsme nastavili takový systém, který umí rozlišit tu naléhavost. Pacient, který má podezření na závažné onemocnění, tak je vyšetřen do týdne. protože to jsou příznaky nádorových onemocnění, krev v moči nebo na ultrazvuku nějaký nález, tak ty my velmi rychle vyšetřujeme i CT. Pokud je to v rámci nějakých chronických obtíží, několikaletých, bez toho, že bychom očekávali, že ten člověk bude trpět závažným onemocněním, tak se může stát, že chviličku bude čekat nebo při kontrolních vyšetření. Ale jednoznačně ty čekací doby, které jsou problémem, se snažíme diferencovat tak, aby to mělo nejmenší vliv na přežití lidí a na to, jak je rychle vyléčíme z závažných nemocí.
No a když to potom tedy zjistíte, ano, jsou tam kameny, tak co následuje? Jak se vlastně odstraňují?
Tak já už jsem taky pamětník, já jsem zažil doby, kdy jsme měli jako jedinou metodu v podstatě operaci otevřenou, kdy jsme vzali skalpel, otevřeli jsme lidské tělo, našli jsme kámen, odstranili, zašili to. To byly velmi náročné časy. No a dneska používáme velmi moderní metody. Tady v liberecké nemocnici máme už mnoho let extrakorporální litotriptor, což je přístroj, který umí rozbít kamínek přes v podstatě tělo, kdy přiložíme tu sondu na kůži a generujeme rázovou vlnu, která se soustředí do toho kamínku a on se rozdrtí a postupně vymočí. Pak používáme celou řadu endoskopických metod, že do toho močového systému se dostaneme přes močovou trubici bez řezu, používáme laser. Část pacientů má...
Co udělá vlastně ten laser? Protože umíme si představit rázovou vlnu, to je v podstatě mechanická vlna, kdy vlastně se, teď to řeknu laicky, udeří do toho těla, ono to bouchne do toho kamenu, ale jak se docílí třeba operace laserem? Ono se dá nacílit přímo jenom na to místo?
My se přiblížíme nástrojem endoskopem k tomu kamenku, těsně k němu na 2-3 mm z toho nástroje vysuneme tu laserové vlákno a když spustíme tu energii, tak my ten kamínek rozdrtíme, dokonce máme velmi účinný laser, umíme ho v podstatě vypařit.
A jak dlouho trvá pak po takové operaci, po takovém zákroku rekonvalescence?
Když jde všechno dobře, tak pacient jde do druhý den domů a za týden je v pořádku. Bohužel jsou pacienti, kteří mají více kamínků a ta léčba je složitější.
A proč nevydrží kamínek, když nám ho kdysi vyoperovali mechanicky, proč nám nevydrží ve skleničce? Proč se rozpadne?
Tak kamínek není zvyklý na to, že je na vzduchu. Takže v podstatě ten vzduch ho rozloží.
Tak jestli pak ještě někdo má z těch dřívějších operací. A dneska taky sahnete někdy k tomu skalpelu? Musí se někdy vyndat kámen skalpelem?
Já jsem hrdý na to, že se nám v posledních mnoha letech podařilo všechno odstranit mini-invazivně a nemuseli jsme použít dřez.
Tak vám děkuju, že jste přišel, že jste připomenul některé zásadní věci, které víme, ale které si neustále musíme připomínat, protože jich nedbáme. Naším hostem pan primář z urologie krajské nemocnice v Liberci, Jan Mečl, a přeji vám, abyste nemuseli suplovat nedostatek stavebního materiálu ve stavebnictví zákrokem u vašich pacientů a dělat hromady písku či stavebních kamenů. Děkuji ještě jednou a naslyšenou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.